Girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame tema Teisinė demokratinė valstybė, kas tai? Ir studijoje vieši Mykolo Riomerio universiteto teisės, filosofijos ir istorijos katedros profesorius, habilituotas daktaras Alfonsas Vaišvila. Sveiki.
Sveiki.
Katedros vedėjas profesorius daktaras Darius Beinoravičius. Sveiki.
Sveiki.
Teisinė demokratinė valstybė. Ar čia tik žodžių samplaika ir skambesys, ar tai yra prasminis dalykas? Profesoriau, abudu profesoriai dabar nežinau.
Tai aš galiu galbūt pradėti. Tai čia yra labai svarbus ir brangus žodžiai, nes su teisinė demokratinė valstybė Europoje, kai žinome, nuo 19 amžiaus pradžios prasideda radikalūs pokyčiai. Tai būtent pirmiausia buvo iškeliama idėja, kad valstybė turi nekelti grėsmės savo piliečiams, o būti organizacija, kuri nori ir gali saugoti savo piliečių teises. Ir vėliau dar pridedama, kad jinai ir turi padėti piliečiams įgyvendinti savo teises, todėl teisinės valstybės idėja kilo kaip reakcija prieš iki tol buvusius totalitarinius režimus ir absoliutinės monarchijas, kur valdovas galėjo savivaliauti savo piliečių atžvilgių, todėl liberalai šiuo požiūriu buvo teisus, kai sakė, kad iš valstybės ėjo pati didžiausia grėsmė piliečių teisėms ir jo nusavybei. Tai štai protestuojant prieš šitą grėsmę ir buvo iškeltas teisinės valstybės idėja, kad valstybė nepiknaudžiautus turimas valdžios galiomis, jinai turi būti apribuota. Ir tada kitas klausimas, ko jinai turi buvo apribuota. Tai pradžioje buvo keliama idėja, kad jinai turi būti apribuota savo pačios leidžiamais įstatymais. Todėl atsirado pirmoji teisinės valstybės stadija, kurią mes vadinam teisėtumo valstybė. Ten sakė štai, kad valstybė dabar gali daryti tik tai, ką leidžia juos pačios priimti įstatymai, nes buvo nuostata, kad valstybė dabar leidžia įstatymus ne tik piliečiams, bet ir pati savo. Vadinasi, suvaržydama piliečių elgesį in kartu ir varžo savo elgesį piliečių atžvilgiu. Bet štai greit paaiškėjo šitos iš pirmo žvilgsnio labai gražios idėjos ribotumai, nes paaiškėjo, kad valstybė savaliautų savo piliečių atžvilgiu, jai visiškai nereikia pažeidinėti savo pačios priimtų įstatymų, o belieka tik tai jai nepriimtinus nepatogius įstatymus keisti palankesniais, į tokiu būdu galima atpalaiduoti savivalę piliečių atžvilgiu. Čia skaitė, kad kiekviena savivalė bus leistina ir teisėta, jeigu jinai įgyja įstatymo pavidalu. Vadinasi, įstatymas galėjo legalizuoti bet kokią savivalę. Todėl štai suvokus, kad valstybės galių realus apribojimas negali vykti vien tik tai tuo faktu, kad valstybė apsiriboja save savo leidžiamais įstatymais, mes matėme praktikoje daugelio valstybių. Štai, sakykim, bolševikai, kai trėmė mūsų žmonės į Sibirą, tai jie buvo 40 metais priėmė įstatymą apie Pabaltijo kontrrevoliucinio elemento trėmimą į Sibirą. Ir tai buvo daroma aukščiausios tarybos prezidimo įsako. Vadinasi, šis teroras prieš Pabaltijo gyventojus buvo teisėtas, todėl, kad jisai buvo priimtas, įsakas buvo prilyginamas įstatymui. Hitlerinė Vokietija tą patį darė, pavyzdžiui, žydų arba čigonų atžvilgiu. Skaitė, kad jų savivalė naikinti žydus arba čigonus yra teisėta vien todėl, kad štai yra priimtasis įstatymas, kuris šitaip traktuoja šitas dvi tautybės. Vadinasi, paaiškėjus, kad įstatymai nėra pakankamas pagrindas valstybės savivalį riboti, formavosi jau 19 amžiaus pabaigoje idėja, kad valstybės gali būti varžomas ne jos pačios leidžiamais įstatymais, bet žmogaus teisėmis. Tai pirmiai tai iškėlė anglų teisininkai Blackstone'as ir Daisy, kurie suformulavo naujais laikais jau prigimtinių teisių, tai prigimtinės teisės teorija, kuris sako, štai egzistuoja tokias vertybės, kai žmogaus gyvybė, sveikata, laisvė, nuosavybė ir kad žmogus iš šitas vertybės turi prigimtinę teisę ir kad valstybė savo priimamais įstatymais šitos teisės negali pažeisti. O jeigu jinai pažeidžia, tai jos įstatymai negali būti laikomais įstatymais ir šita valstybės valia yra nelegalizuojama ir civilizacijos požiūriu draudžiama.
O profesorius Darius turbūt paantrint norėtų.
Tai žinoma, galima paantrinti ir pridurti, kad kaip ir kiekviena gera idėja, matyt visada, na, liktų tik tai gera idėja, jeigu nebūtų ji įgyvendinta arba ji nebūtų gyva. Teisinė valstybė, ne veltui dar yra žodis pridedamas, ir demokratinė valstybė, tai be jokios abejonės susiję dvi medalio pusės. Nes demokratinė valstybė kalbėtų, kaipgi įgyvendinti, kaip padaryti nedeklaratyvę, nors ir pati demokratija taip pat gali būti tik tai, kaip sakant, deklaratyvi, tik tai gali likti idėja, tačiau daugiau mažiau kalba apie pačią organizaciją, apie pačias pastangas, kaip padaryti, kad iš tikrųjų tos idėjos taptų, na, kuo didžiausia apimtimi įgyvendintos. Ir neveltui sakoma, kad kiekviena šalis, kiekviena valstybė, kiekvienos valstybės žmonės yra verti tokios realijos, tokios teisės, tiek, kiek įdeda pastangų, tiek, kiek patys yra verti tokių rezultatų. Todėl, žinoma, nukopijuoti, nusirašyti geras idėjas arba netgi jų įgyvendinimą praktiškai nebelabai išeina. Visgi reikia sąmoningai suvokti ir tik tai tada galima bandyti konstruoti tas realijas. Na, o kaip konstruoti? Žinoma, teisinė valstybė, na, tai kaip ir supratome iš įžangos, kad tai yra, na, valstybės apribojimas, valstybės suvaržymas ir taip pat valstybės veiklos orientavimas, na, teisės reikalavimų pagrindu. Taigi teisės, kaip sakė, žmogaus teisių, na, ir be jokios abejonės turbūt taip pat reikėtų galvoti apie taip, kad valstybė privalo priimti tokius sprendimus ir taip pat juos įgyvendinti taip, kad kuo daugiau žmonių, tautos, turbūt visuomenės būtų patenkinti tų sprendimų priėmimu ir jų įgyvendinimu. Na, apie ką ir kalbame. Tauta, dauguma ir neišvengiamai iš tikrųjų, na, turime kalbėti apie būtent kuo daugiau, vadinasi, visų tam tikrą pasitenkinimą, satisfakciją, bendrą labą, bendrą gėrį. Ir tai štai teisinė valstybė neišvengiamai todėl ir susijusi su demokratija, kaip, na, tų gerų idėjų įgyvendinimo tam tikrą formą.
Na, jūs esat teisės filosofai ir istorikai, bet aš esu ne tos specialybės ir dabar, pavyzdžiui, Lietuvos pilietis, ir kaip man atpažint, ar mano šalis yra teisinė, demokratinė ar ne valstybė? Kokie požymiai turėtų būti?
Prie to dar reikėtų nusekliau prieiti. Mes dabar sakėm, kad yra teisinė valstybė, kuri pripažįsta žmogaus teises, tai mes sakom, kad šita teisinės valstybės stadija vadinasi teisės viešpatavimo stadija. Todėl jį vadinasi teisės viešpatavimo, kad čia pirmą kartą valstybės lygmenių buvo padarytas skirtumas tarp teisės ir įstatymo. Dabar nustota laikyti teisę įstatymo. Dabar sako, kad ne kiekvienas įstatymas yra teisė arba teisinis, o tik tas įstatymas, kuris neprieštarauja žmogaus teisėms. O kad tai praktiškai būtų galima padaryti, užtat, pavyzdžiui, Europoje, kaip žinot, po antrojo pasaulinio karo visose demokratinėse valstybėse atsirado konstituciniai teismai, kurių buvo misija konstatuoti, ar valstybės primami įstatymai neprieštarauja konstitucijai, prileidžiant, kad konstitucija įkūnija teisę. Bet dabar mes sakom, vis tik teisė tai yra standartas, vertybinis elgesio standartas, kuris privalomas visiems ir konstitucijos kūrėjams, ir įstatymų kūrėjams, ir šiaip piliečių kasdien besielgiančiam. Tai mes sakom, kad teisė, kiek jinai privalo atsižvelgti į abiejų santykį dalyvaujančių žmonių interesus, jinai turi juos vienodai pripažinti. Todėl mes sakom, kad teisė, tas, kas yra fundamentalu ir daugiau negu įstatymas, tai kuri turi tokią struktūrą, kad teisė, sakom, yra leidimų į paliepimų pusiausvyrą, kad kiekvienas žmogus, kuriam leidžiama ką nors turėti, veikti, daryti, jis yra susaistytas pareiga pripažinti kito žmogaus tokią teisę. Tai susilaikyti nuo neigiamų, artimų, žalingų veiksmų. Todėl mes sakom, kad teisė tai yra leidimų į paliepimų pareigų teisų ir pareigų, laisvės ir būtinybės vienybė. Ir štai vat, būtent šitas standartas yra pakeliamas iki valstybės lygiui, dabar reikalaujama, kad valstybė priimdama bet kurį įstatymą ir nustatydama santykių dalyviams elgesio taisyklę, ta taisyklė turi įgyti teisų ir pareigų pusiausvyros pavidalą, kad jinai neteiktų nei vienai santykių šaliai privilegijų. Užtat, pavyzdžiui, teisės yra pats pradinis ir fundamentaliausias principas, tai yra lygia teisiškumas. Tai tuo norima pasakyti, kad ne vieno žmogaus gyvybė, sveikata, laisvė ar nusavybė nėra svarbesnės už kito žmogaus tokias pat laisvės. Todėl mes sakom, čia yra vertybiniai teisinės valstybės pagrindai, čia yra demokratija. O dabar teisinė valstybė turi suteikti tom demokratiniam vertybim juridinė organizacinė, institucinė forma, kad tos vertybės būtų įnešamas į kiekvieno žmogaus valstybės institucijos elgesį ir būtų kriterijus to elgesio teisėtumui patikrinti. Nes jeigu mes šitą principą pažeidžiam teisų pareigų vienovės, pavyzdžiui, jeigu mes turime teisės, bet tos teisės yra negarantuojamas pareiga. Pavyzdžiui, žmogus turi teisę gyvybę, bet jisai šito savo teisės nesėja su pareiga nesikesinti kito žmogaus gyvybę. Manas, jeigu jis gali saugoti savo teisę gyventi negerdamas kito žmogaus teisės gyventi, tai mes sakom, kad jo teisė gyventi pavirto į privilegiją. O jeigu žmogui yra nustatomas kokios tai pareigos į tų pareigų vykdymų, žmogus nesusikuria savo teisių. Pasakym, žmogus turi pareigą dirbti, bet jeigu jo darbas nesukuria jam teisės normaliai pragyventi, tai mes sakom, kad dalis jo pareigų virto prievolėmis. Tai reiškia, prievartiniu darbu, kuris žmogų neišlaisvina, o jį pavergia. Tai reiškia, jam nesukuria tą gėrį, kurį jisai kitam perdoda. Užtat mes sakoma, kad jeigu teisės virso privilegijom, tada vyksta asmens agresija iš visuomenę. Bet jeigu žmogaus pareigos virsta privilegijom, prievolim, tai reiškia, jis atlieka tik tos darbus, bet iš artimo nesusilaukia lygiavertiškų grįžtamųjų paslaugų, tai mes sakom, kad tas žmogus, to žmogaus pareigos pavirto prievolėmis ir reiškia, tas žmogus yra išnaudojamas visuomenės. Reiškia, per prievolę visuomenė vykdo agresiją asmens atžvilgiu, o privilegijas asmo vykdo visuomenės atžvilgiu. Matom, abiem atvejais ir privilegijos, ir prievolės yra agresijos skirti, reiškia agresijos formos išeinančius iš skirtingo šaltinio. Privilegijos atveju iš individuo, prievolės atveju iš visuomenės.
Ir tai, kad tas, ką tik profesorius išdėstytas modelis, na, tikrai nėra labai sudėtingas ir jis net negali būti sudėtingas tik tai dėl to, kad teisė turi būti aiški ir visiems suprantama.
Ir jo, šitoje gyja būtent tą aiškumą ir apibrėžtumą.
Ir dar, vat, jeigu pabandyt pasižiūrėti kitaip, kaip sakant, arba neteisininkui, kai sako, kartais iš tikrųjų diskutuojame, bet vat, ir nerandam argumentų, ar yra taip, ar nėra taip. Tai šitas pats modelis yra labai paprastas ir, kaip sakant, netgi plika akimi matomas, nepridengta akimi matomas.
Kiekvienas bus suprantamas.
O kaip? Nes kaip jau ir sakėm, kad demokratija reikalautų ir teisinė valstybė reikalautų, kad visi daugiau mažiau tautam būtų patenkinta priimtais sprendimais ir taip pat tais pačiais įgyvendintais sprendimais. Tai tas lakmuso popierėlis, kuris na, atidengtų arba tą žvilgsnį paryškintų, pamatytą modelį iš tikrųjų tų teisų ir pareigų santykio. O jeigu kitaip tariant, tas modelis yra išderintas, vadinasi, iš tikrųjų, kasgi atsitinka, visuomenėje kyla tam tikra įtampa, nepasitenkinimas, kitaip tariant, nėra derinimo, arba jeigu yra derinta, tai nėra įgyvendinta tas, kas buvo derinta. Na ir tas derinimo rezultatas daugiau mažiau turi būti visiems priimtinimas. Jeigu tik atsiranda kažkokia įtampa, bet kokia, nepasitenkinimas, skundas, streikas, maištas, revoliucija, kas tik norim, bet mažiausiai menkiausiai nepasitenkinimai, tai rodo tam tikrą socialinę ar visuomenėje kylančią tam tikrą įtampą, o jeigu taip, tai tam tikrą trūkumą tam tikro derinimo rezultatų. Vadinasi, vėlgi, viena grupė arba vienas asmuo pradeda piknaudžiauti kito asmens galimybėm, teisėm ir tokiu atveju ir atsiranda va, tas privilegijų tam tikras santykis ir teisės tam tikras santykis, kuris labai gaila visgi būna nustatytas visgi teisės aktais. Ir štai tada vėlgi reikia mums vėlgi pamatyti, atidengti, arba vėlgi mes kažkada netgi turėjom tokią laidą apie stereotipus, vėlgi, kad atidengti ir pamatyti turinį, nematyti vien tik paviršiaus, nematyti vien tik formos, o matyti aišku tam tikrą, na, tikslą, dėl kurio tai atsitiko ir kasgi ir visgi tą rezultatą. Tai profesoriaus išdėstytas modelis yra labai svarbus jau kuriant teisės aktus ir štai jau ten, jeigu jau būtų vien toje taisyklėje suderinti tų teisių ir pareigų tam tikri santykiai, natūralu, kad gyvenime rezultatuose na, neturėtų šitokios taisyklės, na, tokie dėsniai, tokie įstatymai, visuomeniniai dėsniai kelti tam tikrą socialinę įtampą. Jie turėtų daugiau mažiau na, nustatyti tuos elgesio standartus, kurie, apie kuriuos ir kalba kaip tam tikras teisinės valstybės vertybės. Taip, daugumos, iš tikrųjų, visuomenės, tautos, na, interesų tam tikrą atspindi. Bet tiesiog gyvenimas vėlgi tai yra tam tikras procesas. Jeigu mes nedėsime pastangų, nekalbėsime, na, gali atsitikti tam tikras regresas. Regresas tam tikrą prasme tik tai dėl to, kad vėlgi kyla įtampa. Čia mūsų pasaulio visuomenės istorija visada tokia yra. Pakilimas ir nusileidimas. Nusileidimas tada, kai pradedama piknaudžiauti visų tam tikrom lygiom galimybėm, atsiranda tam tikra mažesnė grupė arba tam tikra, sakykime, asmenis, kurie piknaudžiauja kitų galimybėm. Ir tas derinimas jau tiesiog į jį nebeatsižvelgiama. Taigi tos procedūros demokratinės, apie kurias kalbame, turi būti nepaprastai griežtos, nepaprastai preciziškos, kurios leistų bent minimaliai suderinti daugumos interesus. Ir tada, vat, būtų tas lakmuso popierėlis. Būtų, na, sakykime, demokratija. Kaip klausim, ar yra ar nėra demokratijos. Matyčia, matematika mums ir galėtų padėti, kad jos nebus, jeigu bus tenkinami mažumos, grupių interesai, o jei na jau atsiras vos gyva, vos šilta, bet atsiras tik tai tada, kai jau bus 50 plus 1 balsas, tai reiškia, jau persivers į daugumą, bet jį, aš noriu pasakyti, tik atsiras, bet čia jau jos plėtoti, jokių būdų nereiškia, kad jau jinai 100% savo apimtimi veikianti. Aišku, idealas, kad kuo daugiau, iki 100% eitų, į tą pusę būtų dedamas visos pastangos, kad kuo daugiau žmonių na, būtų patenkinti tuo primtu rezultatu ir įgyvendintų tuo rezultatu. Tai čia vėlgi pastangų rezultatas, jeigu nebus dedamos pastangos, vadinasi, galima visuomeniai tam tikri praradimai. Vėlgi, jų visuomenės teisių, tautos teisių ir taip pat apskritai teisės praradimai.
Bet ar tokiu atveju žmonės netampa įkaitais, valstybė vis daugiau prievartinių mechanizmų taiko, perima tam tikros grupės ir kaip čia nustatyti, parašyta gali būti, kad teisinė demokratinė valstybė, bet anaip tol, tai
pasižiūrėkim
būti
į pačius svarbiausius sprendimus, kas priima turbūt mūsų Respublikos parlamentas, Seimas. tai vėlgi pažiūrėkim, ar ten tikrai yra numatyta, kad sprendimus priima Seimo dauguma. Na, Seimo tai kaip ir tautos, ar ne dauguma, tautos atstovų dauguma. Na, turi priimti bet kokį statymą, bet kokį svarbesnį teisės aktą, na, nemažiau kaip pusė Seimo narių. Tai pasižiūrėkim Seimo statutą ir pamatysim, ar tikrai tos procedūros garantuoja tokį dalyką. Plius, na, turbūt nelabai garantuoja, ne visada būna iš tikrųjų pusė Seimo narių, nes pasakyta, kad posėdėje dalyvaujančių pusė Seimo narių. Na, bet posėdėje nedalyvauja visi Seimo nariai ir juo labiau pusė. Tai štai vat jums ir paprasčiausia matematika. Na, dar yra tik antras sakinys, kad priimant įstatymus turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė Seimo narių. Bet vėlgi, kas netingės pasiskaičiuos, pasižiūrės, kad visgi 71 Seimo narys, na, labai retai kada būna. Čia jau yra kvalifikuota dauguma. Tai, tai va, štai ir paprasčiausias matematinis požiūris į demokratiją. Yra dauguma ar nėra jos?
Kad mes užbaigtumėm šitą klausimą, nes matot, kai mes sakom, kad dabar šitą stadiją vadinasi teisės viešpatavimo ir teisės, sakom, kokios teisės viešpatavimas čia skelbiamas. Tai mes sakom, kad skelbiamas vat, būtent taip, kaip mes čia pateikėm šitą teisės definiciją, bet štai paaiškėja, kad su laiku iš pirmo žvizio tai labai buvo gražu, kad šitą valstybę buvo, sako, kartu ją vadino ne tik teisės viešpatavimą, bet tai teisingumo valstybė. Kadangi jinai, matot, vienodai asmenys traktuoja ir kiekvieno asmens elgesį nori suteikti tą teisėjų pareigų pusiausvės pavidalą, tai yra pats didžiausias, sakom, teisingumas. Bet štai tai valstybei funkcionuojant pagal šitą standartą, anksčiau vėliau paaiškėja, kad daugelis žmonių dėja nepajėgia veikti pagal teisių pareigų pusiausvyrą, todėl, kad daugelis žmonių negali vykdyti pareigų, sakykim, vieni dėl sveikatos, kiti dėl tam tikrų savo psichologinių nuostatų. Ir štai kita didžiulė dalis, kuri yra mokslo technikos inspiruojama, tai bedarbiai. Reiškia, mokslo technikai vystantis bedarbių skaičius objektyviai didėja. O kas yra bedarbis? Tai žmogus tas, kuris iš kurio atimta objektyviai galimybė vykdyti pareigas. O kai jis nevykdo pareigų, jis visuomeniai ir savo tampa nebereikalingu. Kai jis tampa nebereikalingu, jis darosi pavojingas, nes jis neturi iš ko gyventi, jis darosi arba linkėsi nusikaltimus arba į revoliucijas. Todėl štai paaiškėjo, kad teisinė valstybė, kol jinai tapatinama su teisės viešpatavimu, su teisingumo valstybė, kad jinai toliau negali palaikyti visuomenės stabilumą, nes štai atsiranda didelį masį žmonių didėjantį, kuri negali veikti pagal teisių pareigų pusiausvyros pavidalą. Jie turi teisės, pavyzdžiui, nori jie būti sveiki, pavalgę, turėti normalų būtą, bet pareigų vykdymų šito gėrio nepajėgia susikurti. Vadinasi, kai tokių žmonių daugėja ir valstybė neutraliai žiūri šitą procesą, tai jie pradeda ką daryti iš karto, kelia vairius socialinius neramumus, o paskui jie nori sugriauti tą socialinę sistemą, kurioje jie lygtai tapo nebereikalingi. Todėl štai, kaip žinot, po antro pasaulinio karo vakarai išgazdyti Rusijos revoliucijos ir nacių revoliucijos, Vokietijai, ką jie priejo. Jie pasakė, aš dabar formuojasi nauja teisinės valstybės stadija, kurią imta vadinti socialinė teisinė valstybė, nesako dabar neužtenka vien teisės viešpatavimo. Sako dabar teisės viešpatavimą reikia derinti su solidarumu. Tai reiškia, valstybė iš tokio paprasto teisingumo vykdytojo turi formuotis kaip žmonėms pagelbinti instituciją. Tai reiškia, tie žmonės, kurie objektyviai nepajėgia vykdyti pareigų ir tuo pagrindu nepajėgia susikurti savo normalaus gyvenimo, valstybė turi ateiti jiems į pagalbą, norint palaikyti socialinį stabilumą. Dabar socialiniai stabilumai vien teisingumo nepakanka. Dabar reikia dar solidarumo. Bet kai reikia solidarumo, valstybė pradeda būti skirstytoje, didėja visuomenėje vartotojų skaičius ir mažėja kuriančių žmonių. Ir todėl atsiranda tie išlaikytiniai, kurie daro didelį spaudimą ekonomikai. Bet šitą tendenciją dabar, kurioje mes šiandien gyvenam, ir visi vakarai šiandien gyvena, tai šitą tendenciją be abejo jinai yra vidiniai prieštaringa. Norimo apsaugoti žmogaus teises, vadinasi, reikia vis labiau skirstyti pagamintą nacionalinį produktą. į to nacionalinio produkto gamintojų skaičius skaičius mažėja ir resursai tuo labiau senka, todėl ateity vėl teks šitą procesą matyti, peržiūrėti grįžtant atgal, nes socialinė valstybė, ji formuoja žmogų vartotoją, o ne kūrėją, ir todėl jinai sukelia jau vertybių stygių, o vertybių stygius duoda naują socialinę įtampą ir kėsinasi į visuomenės stabilumą. Ot, aš noriu tai bent va tik išdėsčiuosi tą schemą, mes o šitoj schemui tam procese gyvenam, o dabar mes galim kalbėti apie konkrečias problemas susijusias su teisinės valstybės įgyvendinimu.
Tik dar papildant, o solidarumas, kaip matome, yra neišvengiama priemonė, kuri būtent na, nuima tą socialinę įtampą, apie kurią aš ir kalbėjau, kaip lakmuso papirėlį, jeigu jie tokia atsiranda, kaip kuri parodo, kad tai yra demokratijos trūkumas.
Na, bet gerai, aš dabar kaip pilietį grinai pasakysiu. Aš, pavyzdžiui, jaučiu dažnai valstybės presingą priimamų įstatymų. Nu, tarkim, žemė, nusavybė į žemę. Atsatyta nusavybė į žemę, arba žmonės taip įsigijo žemės, ir dabar žemę parduoda užsieniečiams. Manęs kaip pilietis niekas neklausia. Sako, tai yra paketas, kai stojo tai Europos Sąjunga, valstybė įstojo, yra žinoma. Tai kaip čia yra?
Aha, vai, ta, mes turim, aš šitą klausimą labai norėčiau, čia gali būti ne vien tik mūsų šito pokalbio, čia atskiros laidos tema gali būti, bet štai iš jūs vienas dalykas, kas esminis seka, tai mes dabar turim tą vadimą atstovaujamąją demokratiją, kai manome, kad už mus visais atvejais masto įveikia būtent mūsų išrinkti atstovai. Tai gerbėjai šiandien tiek Amerikoje, tiek vakarų Europoje ir pas mus prasidėjo šitą atstovaujamosios demokratijos krizę, kurią kartais tiesiog vadina krizę, demokratijos krizę. Bet tai gerbėjai yra ne demokratijos krizė, o būtent atstovaujamosios demokratijos. Tai reiškia, kad mūsų išrinkti atstovai, kurie formaliai veikia mūsų vardu ir mūsų interesais, faktiškai jie tik veikia mūsų vardu, bet ima veikti ne mūsų interesais. Ir dabar kyla klausimas, ar piliečiai gali įtakoti savo atstovus, kad jie galų gale ne tik mūsų vardu veiktų, bet ir kiekvieno atveju mūsų interesams veiktų. Todėl štai čia vakaruose pas mus tai dar terminas yra toks, bet vakaruose į Amerikoje didelis judėjimas vyksta, tai vadinams, dalyvavimo demokratija, kuri yra bandymas įveikti atstovaujamosios demokratijos, kurią kažkas tapatina apskritai su demokratija krizė. Tai toj dalyvavimo demokratijoje yra svarbiausia tai, kad čia pirmiausia remiasi mūsų tiesiog konstitucijos 4 straipsnio, kuris sako, kad tauta savo suveritetą gyventina tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Tai štai pas mus neveikia šito straipsnio pirmoji dalis. Reiškia, piliečiai neįgyvendina savo suveriteto tiesiogiai, todėl kad jie neturi realios teisės į referendumą. Jie turi formalią konstitucinę. Vat, pavyzdžiui, iš šito seko teisę referendumą. Bet štai kita konstitucijos norma, kuri nustato referendumui 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų kvotą, tai objektyviai kol kas šiandien tokioj mažoj tautoj ir dar per tokį rekordinį laiką, kaip žinot, buvo anksčiau referendumo įstatymas buvo nustatęs 2 mėnesių, o dabar yra nustatę 3 mėnesių laikas, per kurį referendumo iniciatoriai turėtų surinkti 300 tūkstančių parašų. Tai, kaip žinot, niekas iki šiol nesurinko. Vadinasi, šitą normą užblokuoja ne tik tokį formalį referendumą, jis tiesiog užblokuoja tiesioginę demokratiją. Vadinasi, piliečiai negali priimti įstatymų ir kartu, pavyzdžiui, Seimas negali kai kurių įstatymų objektyviai priimti. Pavyzdžiui, jis negali priimti įstatymą apribojantį jo privilegijas, jis negali panaikinti savo imuniteto teisės, reiškia imunitetas nuo teisinės atsakomybės. Kartais sako, kad negalima atimti iš Seimo narių imuniteto teisės, nes girdi, tai trukdys Seimo narių darbai.
Pas mus, profesorių, atvirkščiai, galimybės neduoda, o priims sprendimus parlamentaram yra per paprastos, per lengvos, o tautai galimybė yra per sudėtinga, per lengva. Ir šitie dalykai turbūt labai akivaizdžiai prasilenkia su demokratijos reikalavimais.
Pažiūrėkite klausimas, iš kur atsirado ta Seimo narių imuniteto teisė? Tai gerbėjai, čia yra gana feodalinį liekaną, kuris susijusi su valdžios įgaliojimo mistifikavimu. Mano, kad jeigu jau žmogus įgijo valdinius įgaliojimus priimti visai tautai privalomus sprendimus, tai jis pasidarė kažkoks tai nežemiškas. Vadinasi, jis pasikelia virš įstatymo ir jau jam, pavyzdžiui, konstitucijos principas, kad visi lygus prieš įstatymų su valstybė negalioja. Tai čia buvo feodalizmas, tai tikrai šitaip nebūtų. Vadinasi, jeigu piliečiai neturi teisės priimti įstatymų, tai jie niekada va šitų įstatymų taip pat nepriims, kaip ir nepriima valdžia.
Pati žiūrėkit, kas dabar vyksta. Na, puikiai žinom, kad teisė visgi moralinių principų tai formavusi iš krikščionybės, ar ne? Pagrindas buvo krikščionybė. Ir nebereikalo sako, kad čia dar konstitucijos dvasia liko, ar ne?
Dievo vaikai broliai, taip.
Taip. Ir dabar, reiškia, prigimtinis žmogaus dalykas toks kaip orumas, kaip teisė yra pažeidžiama. Tai šiandien Lietuvoje tą galima labai dažnai fiksuoti. Ne tik tai dėl žemės, o dabar, pavyzdžiui, tarkim, kad ir balsavimas dėl atominės, reiškia, čia yra tik patariamasis ir panašiai priima specialiai tokius dalykus, tai ką jie čia ekvilibristika kažkokia užsiminėja?
Ne, čia yra vienas dalykas, sakau, štai šitas klausimas nuolat bus keliamas, va ką jūs dabar keliat, jis nuolat bus keliamas, kol piliečiai negalės realiai dalyvauti valstybės valdyme. O pirma forma jų dalyvavimo valstybės valdyme tai yra referendumas. Ir išėkia, kad tauta pačiais svarbiausiais klausimais, pasakym, dėl tuos atominės elektrinės, bet čia reikalinga kvalifikacinis visuomenės pareigimas, nes piliečiai eiliniai mes nežinom ir negalim žinot šitų reikalų, nes yra specialų žinojimas. Čia specialų žinojimas. Bet ten, pavyzdžiui, dėl žemės, va, tai šitas klausimas turbūt atiduodamas išimtinai tautos referendum. Atsiklausus tautos, niekas šito negali spręsti, nes žemė yra tautos namai. Tauta praradusi savo žemę, taps savo namuose samdiniais ir šitas klausimas be tautos sprendžiamas yra nusikalstamas. Tai vienas dalykas. Bet var štai, kai piliečiai, jeigu gali dalyvauti teisėkūroje, vadinasi, jie turėtų teisę dalyvauti palaikant nustatytą teisinę tvarką. Nes, pavyzdžiui, įstatyminė tvarka, tai grimiai, yra mūsų visų bendras gėris. Nes jis palaiko civilizuotumą, mūsų lygiai teisiškumą, juk visi tie konstitucijos principai, kiek jie įkundyti teisinėje tvarkoje, jie yra realus mūsų gyvenimas, realus mūsų elgesys. Vadinasi, pilietis, nes yra teisinis principas, o kas laikosi teisės, tas turi teisę pareikalauti, kad ir kiti tos teisės laikytųsi. Vadinasi, visi piliečiai turi dalyvauti palaikant nustatytą teisę. Tai reiškia, tai, kas bolševikų laikais buvo vadinama skundimu, tai demokratinė visuomenė tokio žodžio kaip skundimas nėra, o yra tik savo teisių gynimas. Vadinasi, jeigu žmogus mato, kad štai kitas asmo nesilaiko teisės, ją pažeidžia, tai jo yra pareiga tą asmenį įspėti ir kartu informuoti valstybės institucijas, tos, kurie turi teisę taikyti sankcijas teisės pažeidėjams.
Tai gerbiamos laidos vedėjos duotas pavyzdys ir be galo mes daugybę kitokių pavyzdžių galėtume duoti. Ir jie yra tik tai todėl tokie probleminiai dalykai, kad pačios procedūros, na, jos tiesiog leidžia tom problemom atsirasti. Tai viena iš mūsų jau buvo pasakyta problema, kad visgi ne visada ir dažniausiai nedemokratinė dauguma priimami sprendimai, tai vadinasi derinimo procedūros nėra iki galo įtvirtintos procedūriškai, neįpareigoja derinti jų tiesiog tų interesų ar net visos visuomenės. Ir kitas dalykas, kad tie sprendimai priimami pernelyg lankščiai, pernelyg lengvai ir labai dažnai todėl gali būti keičiami. Tokiu būdu teisė yra destabilizuojama kaip vertybė, destabilizuojama kaip taisyklė ir tokiu būdu galima piknaudžiauti vis nauja ir nauja taisyklė. Ir tokiu atveju, na, apskritai visos rytis yra visuomin tokios, na, pakankamai neprognozuojamos.
Tai čia dar reikia pridėti. Matot, mes tada pradam apie teisę, kartais pradam kalbėti abstrakciją. Va, sako, teisė. Kai teisė, tariam šitą žodį, tai visada turim turėti elgesio struktūrą. Kad galėtumėm štai sakykim, tai sakom, neteisingas įstatymas. Tai koks neteisingas? kurisai pažeidžia tą teisių pareigų pusiausvyrą, reiškia, kuriai tai socialiniai grupiai teikia daugiau pranašumų, reiškia, arba jo teisės sumažina, o pareigas padidina, arba priešingai. Vadinasi, piliečiai va, turi stebėti tokius įstatymus. Bet, skim, o kas iš to stebėjimo? Skim, pilietis konstatuos. Užtat, pavyzdžiui, mums reikalinga antra labai svarbi idėja. Tai būtent, kad piliečiai atgautų teisę kreiptis į konstitucinį teismą. Kad piliečiai, jeigu mano, kad kuris įstatymas būtent pažeidžia šitą teisių pareigų vienovę, konstitucinis teismas tokį įstatymą turėtų pripažinti priešingą konstituciją ir eliminuoti jį iš teisės sistemos.
Na, liko kelios minutės, tai gal paskutinės mintis, jis dar jau kažką norėjo daryti.
Tai matome, iš tikrųjų, ką mes čia kalbėjom, tai kad galimybių nesuteikimas tautai ir pernelyg lankščios galimybės atstovam, na, yra patogios turbūt kam, ne demokratijai, o tam tikriem pavieniam interesam tenkinti. Tai vadinasi, iš tikrųjų reikėtų orientuotis, na, į tų taisyklių griežtinimą ir o tai įpareigotų labiau aptarti, labiau derinti ir labiau išdiskutuoti tam tikras įstatymų idėjas.
Tai kiek suprantu, tai ko gero nelabai suklysiu pasakydama, kad teisinė demokratinė valstybė, bent Lietuvoje, tai na, nesilaiko tų fundamentalių pamatinių dalykų.
Čia atsiprašau, noriu pridėti tai, kad jinai yra sukūrus beveik visas teisiniai valstybei reikalingas institucijas. Institucijos forma yra, bet nėra turinio. Reiškia, piliečiai neturi galimės naudotis pilnai ir kurti šitą mechanizmą. Iš čia seko visas problemas, kuriuos mes kartais sakom, Lietuva nėra teisinė valstybė, būtent todėl, kad kol piliečiai negalės kontroliuoti savo išrinktų atstovų, tol gerbėjai jokios demokratijos ir teisinės valstybės nėra ir iš principo negali būti, nes išrinkti atstovai visada linkia veikti pirmiausia savo
interesams. Jeigu paskutinės mintis labai trumpai.
Tai matyt, daugumo pasaulyje nėra tokios valstybės, kuri nenorėtų vadintis demokratinė. Ir Lietuva taip pat. Ir pasižiūrėkime, net valstybių pavadinimuose yra tai rašyta, bet dėja, tas, kas pavadinta, da nebūtinai turi, yra realiai taip ir yra. Taip ir su Lietuva turbūt, na, verta dėti pastangas, kad mes iš tikrųjų būtumėm kuo labiau demokratiškesnė ir kuo labiau teisinė valstybė, nes jeigu tų pastangų nebus, tikrai mes prarasim net ir tai, ką turim.
Piliečiai turi kovoti dėl savo teisų. Nekovojantis dėl savo teisų pilietis niekada nebus teisų turėtojas.
Na, tai reikia būti budriems ir tikrai susimastyti, ar mes kūrėme teisinę demokratinę valstybę, ar nėra tos mūsų galimybės, ar ne išplėšiamos iš piliečių. Ir baigdama laidą noriu padėkoti svečiams, tai Riomerio universiteto profesoriams Darijui Beinoravičiui ir profesoriui Alfonsui Vaišvilai. Galvokime apie teisinę demokratinę valstybę ir ne tik galvokime, bet ir kurkime ją, nedodami, kad užvaldytų visai kitos jėgos ir interesų grupės. Atsisveikinu su jumis, meilės ir vilties, sudie.
Meilė tiesoje. Yeah.
Savior's face I see. My mother bowed, oh, mother bowed, and she prayed for me.
Oh, mother bowed,
and she prayed for me.
Mother bowed,
prayed for me.
Mother prayed for me. Child, pray for me.
Yes, she prayed.
Oh, mother bowed.
Yes, she prayed for me.
Mother prayed.
Yes, she prayed for me.
That I may be free.
Yes, she prayed for me.
Lord, I may be free.
Yes, she prayed.
Oh, mother showed me.
Yes, she prayed for me.
Showed me the way to go.
Yes, she prayed.
Oh, that I may. My mother bowed.
She prayed
early in the morning.
Yes, she prayed for me.
Mother prayed for me.
Yes, she prayed for me.
Oh, sometimes.
Yes, she prayed for me.
Late in the midnight.
Yes, she prayed for me.
Oh, the tears.
Yes, she prayed.
Oh, the shoe would fall.
Yes, she prayed for me.
I could hear mother,
yes,
hear her tenderly whispering,
yes,
oh, talking to
yes,
her.
She prayed.